Hombre, e incluso eu, de verdad, sin creer que estou exagerando, internacionalmente. Quero dicir, a nosa película acaba de ser seleccionada no Festival de Xangai, o máis importante de Asia, e xa temos ofertas para levalas a cines en China. É dicir, agora mesmo, o audiovisual galego está alcanzando unhas cotas e non é un fenómeno dun momento ou unha casualidade, ni moitísimo menos, é que todo xa confluiu. É dicir, un talento, obvio, uns técnicos que levan formándose durante moito tempo nunha televisión propia, unhas empresas que fixeron unha aposta por sempre, polo I+D, no máis verdadeiro sentido, non? E por sempre tirar para adiante, para fora, ese espírito emigrante que temos, que non lle temos medo a alén das nosas fronteiras, non? Sempre buscando máis alá os actores que son dun nivel extraordinario, e despois, obviamente, esta paisaxe, esta mitoloxía, esta historia que temos, e, bueno, eu, dende logo, percibo clarísimamente que todo o foco está sobre Galicia, e, evidentemente, eu me estou beneficiando do éxito de, como desto, de caminar sobre hombros de xigantes, non? Do éxito que se leva sembrando, e ano pasado que xa foi tremendo, non? O sea, Fariña, Hierro, Oliver Laxe, Longa Noite, Jaione, o sea, é como xa a explosión definitiva.